Венов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 29 ноември 2020 година. Предаването ще продължи до 19 часа. Днес отново ще питам, кой и на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Да видим какви отговори ще получим, по какви теми и от кои събеседници. Беновска пита.
На 29 ноември неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Вирее ли в България политически COVID-19? Ще отговаря професор Антуанета Христова, политически психолог. Справя ли се България с коронавируса? Ще отговаря доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Ще свалят ли президента Радев превозвачите? Ще отговарят Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автомобилните превозвачи. Инженер Кирил Ризов, председател на Сдружение с нестопанска цел такси. Александър Сиди, народен представител в ВМРО. Коронавирусът, зараза или политика и култура в България? Ще отговаря Калин Вельов, народен представител от ГЕРБ, музикант. Димитър Благоевата, БСП, накъде в политическия COVID-19? Ще отговаря Явор Гечев, член на Националния съвет на Българската социалистическа партия, председател на Националното сдружение на българските кооперации. Легитимен ли е втория мандат на Корнелия Нинова начело на БСП? Ще отговаря Галин Дурев, член на Националния съвет на БСП. Образованието глупако, в COVID-19 ли е? Ще отговаря професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийският университет. Има ли спасение от COVID-19? Ще отговаря Сезгин Мехмет, председател на младежката организация на Движението за права и свободи.
Беновска пита. И така, след тящ старт да влезем в разговор с първия събеседник, да видим кой е той. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Вирее ли в България политически COVID-19? Ще отговаря професор Антуанета Христова, политически психолог.
Беновска пита. С огромно нетърпение каня анализаторът професор Антуанета Христова, политически психолог. Заповядайте, добре дошла.
Здравейте.
Пак се ръкуваме тук, професор Христова. Добре сте дошла, дано не избухне COVID.
Вече избухне здравна. Здравен план, ще видим иначе какво се случва.
Професор Христова, кой и на какво основание е искано и може ли да управлява България? Това е въпросът, който задаваме от Радио К2 и в Беновска пита вече повече от 7-8 години. Имате ли отговор?
Много хора искат да управляват България. Мотивацията за власт тази държава е огромна. Винаги ми е правило впечатление желанието и представата за себе си у българина, че може да оправи всичко. Най-вече държавата, най-вече футбола, най-вече политиката и всичко, което може да бъде въобще управлявано и да се види във властова позиция. Така че много хора искат, но на вашия въпрос колко човека могат, мога да кажа, че за сега почти трудно. Имаме таланти в сферата на политиката, но от тази огромна маса желаещи ще избираме в крайна сметка доста сериозно и с някаква степен на трудност. Предстоящите избори имам предвид.
Измъквате ми се. Тези избори март ли ще бъдат или май? Или?
Струва ми се, че скоро професор
Михаил
Константинов каза, че може би най-реалистично да бъдат май. И за мен голяма драма няма. Дали е март, дали е април, дали е май. Въпросът е, че ние сме в предизборна кампания. Въпросът е, че пред държавата стои много сериозно предизвикателство. И това предизвикателство извън качеството на хората, в претендиращи да вземат властта, което качество, както казах, е доста съмнително и е доста притеснително какво ще имаме на пазара, за да може да избираме от него. Стои един много сериозен въпрос. Това, че тази битка между претендиращите да властват доведе до много тежко разделение в обществото. Такава дезинтеграция в българското общество, според мен, не е имало от каже, не бих могла да кажа, че помня такава дезинтеграция. Тоест, такова полюсно настройване един срещу друг и то почти по всяка тема, диаметрално противоположно, проектирайки политическите си пристрастия. В ситуация на криза да се доведе държавата до такова състояние, да се доведе обществото до такова състояние, си мисля, че беше твърде безотговорно от тези, които го разделяха до сега.
Аз ще се върнем към този въпрос и от друг ракурс след малко. Аз лично ще ви поставя така авансово да помислите дали само политиците са виновни за тази дезинтеграция или ние сами сме се самоосъдили да приемам това, че сме толкова независими, че нищо не зависи от нас. Но това после. Сега първото ви попитам за главния заподозрян, че може, иска и пак ще опита да управлява България. Това е управлявалият България 10 години Бойко Борисов. Какво научих се в днешното му интервю в Süddeutsche Allgemeine Zeitung?
До толкова, доколкото го погледнах, не съм го изчела цялото, но
Що?
Темата, по която
не беше интересно?
Не, беше относително ясно, нали, каква е посоката на отговор. Личи, че е интервю, което е от така наречените имиджови интервюта и което се опитва да даде отговор на въпроси, които се използват в момента като основна атака срещу министър-председателя. Тази тема, темата за пачките, снимките, нали,
спалните,
спалните, всичкото това нещо. Това е очевиден имиджов удар, който беше реализиран преди известно време и който стои в момента в латентно състояние. Седейки в латентно състояние, той може и крив себе си определен заряд отново да бъде използван, въпреки че ако ме питате от гледна точка на психологическа нагласа, тогава, когато един скандал избухне, тогава се формира най-голямата обществена реакция. След това с времето трудно можем да постигнем подобна или трудно можем да постигнем темата да бъде причина за съответен неуспех в бъдеще. Но въпреки всичко...
Добре казано, но врага да ви прекъсна. Искате ли да кажете, че... Ето ще използвам така от нашия декор нещо. Освен обезвредената мина, подарена ми от ревизора, имаме и една лимонка, която ни е подари евродепутата Емил Радев. Тя също е обезвредена. Но сега, ако ви я подам в ръцете като един латентен скандал, може ли да избухне наново и противниците на Борисов да ползват това, че има някакви компромати или какво стоите?
Да. Биха могли да се опитат. И ще ви кажа защо могат да имат основание. За това, защото в началото на избухването на този скандал говоря като човек, който се опитва, си мисля, че така имам някаква компетенция в това как се управлява обществено мнение. Видяхме, че имаше хора, които повярваха в голяма степен на това, което виждаха и не си задаваха въпроси. Това е друга тема, моето отношение към ситуацията. Не искам да я изразявам, защото по този начин ще привнеса личност на позиция към това, което се опитвам да кажа. Аз се опитвам да обясня нещата обективно. Обективно имаше хора, които повярваха и отказаха да мислят.
Какво повярваха? Внимавайте.
Повярваха, че това
е Бойко Борисов, който спи в леглото.
Точно така.
Той ли е или не? Той казва, че е той.
Той казва, че е той.
Така, второ, повярваха, че в чекмеджетата му има пачки, ключета и на шкафчето пистолет.
Това отрича. Така. Това отрича. Но казвам, че имаше хора, които го приеха като чиста монета. Тези хора, които не си задават повече въпроси, те имат специфичен профил. Това са хора, които са недоволни от управлението. Хора, които в момента са притиснати от икономическата и финансова криза. Хора, които очакват много повече помощ, а тази помощ, която получават на тях, не им е достатъчна. Това е профил на хора, които определено имат и личностови особености. И това мога да вляза още по-надълбоко в личностовите
особености. Извинявайте, че ще ви прекъсна, професор Христов, но а кои от политиците в действителност повярваха, на тази втората част, килчетата, пачките и пистолета, или се преструват и го употребяват, за да могат да засилят собственото си влияние?
Това второто твърдение е вероятно истината. Но когато казвам, че има такива хора, това означава, че има таргет, т.е. целева група, която може да се опитат
да
в предизборната кампания отново да я активират по темата. Т.е. да дадат допълнителен аргумент да засилят тяхната позиция.
Кого подозирате в това, че ще послужи като фитил на тази лимонка?
Опитвате се да ми зададете въпроси като
на... Да, поименно. Корнелия Нинова, Майя Манолова, Слави Трифонов, Христо Иванов, там кои са още претенденти за властта?
Всичките, които изброихте, могат да спечелят от това. Да спечелят. Това можем да кажем.
А могат да спечелят 4%, за да влязат в парламента, или могат да спечелят 2-3, за да ерозират общия
резултат?
В момента
ситуацията е, че това, което правят, е ерозират ГЕРБ. БСП виждаме, че запазва до толкова, доколкото не сме видели последни данни, но спад на рейтинга на БСП, без да се увеличава, т.е. те не дават подобряване на образ, не дават повишаване на доверие, а руинират подкрепата за опонентите си. В същото време другите по-малките партии са в доста трудна имиджова ситуация. Всички, които лидираха до този момент протестите навън, попаднаха в доста, как да кажа, неблагоприятна имиджова рейтингова позиция, затова защото на много въпроси към тях не се отговори и предизвикаха доста висока степен на недоверие към самите себе си.
Веднага искам да обясня защо пропуснах двама от претендентите за властта, дали могат и които искат, но дали могат да управляват България, друга тема. Единият е Васил Божков, който също създаде своя партия, макар и от Дубай. Другият е дясната ръка Бойко Борисов, който беше принуден да напусне позицията си по определени причини, Цветан Цветанов, и направи своя партия, която развива доста, така, как да кажа, системно.
Да.
Кажете ми за тях двамата.
Мисля си, че и при двамата мотивацията да създадеш партия при единия наново, а при другия за първи път, не им идва отвътре. Това е от психологична гледна точка реваншистка мотивация.
А Божията ръка ли ги ръководи, извинете ме за метафората?
Когато имаш реваншистка мотивация, а тя е силна, между другото, тази мотивация, особено когато си загубил много важни за теб неща. Реваншистката мотивация помага и може да постигнеш доста високи и добри резултати, ако имаш много добра себерефлексия. Тоест, се самооцениш колко можеш, какво можеш, къде си в съответната политическа среда.
Светанов и все пак, и Божков май го могат.
До този момент не виждам такава характеристика.
Обаче, пак ви питам, Божия ръка има ли в създаването на партията на Божков и в създаването на партията на Цветанов?
Защо ми задавате го този въпрос?
Да. Защо ви знам? Защото политиката не се прави от сами. По вдъхновение.
Точно така.
Посочете ми в съвременната ни история, на която ние сме свидетели, нещо такова.
Забележете, че и двамата се опитват да разчитат на хора. В първия случай, говори за Божков, разчитат на недоволните и на мотивираните да вземат властта, които са извън парламента.
Каква е тая категория? Обаче там има и много богати.
О, да. Има и богати.
Които може би не са му симпатизанти, но ги свързва общия интерес.
Има хора. Една политическа партия и политическа кампания се прави с пари обикновено. Затова това е в плюс за този, който ги има по време на предизборната кампания.
А къде са идеите?
Но трябва да има идеи.
Къде са идеите? Те не могат да бъдат натъпкани в чекмеджета, като пачки с пари.
Нещата остават на нулева позиция. Същото се отнася и за втория, за другия случай, за господин Цветанов. Желанието му да направи контрапункт на партията, между другото, може би ще изиграе доста положителна роля за ГЕРБ, защото в някакъв смисъл ми се струва, че ще се отделят хора, които очевидно носят себе си неудовлетвореност от участието си в ГЕРБ. И ще се получи нещо като чистане. Между другото, имаше такива процеси и в Съюза на демократичните сили някога, опити за прочистване, но за съжаление там резултата достигна до негатив, защото не успяха да запазят единението си, когато ДСБ се появи. Ако тук не се случи такова делене допълнително, ми се струва, че няма да се постигне този негативен резултат.
Обаче, да довърша. А Васил Божков е подкрепен, вероятно ще бъде подкрепен, видимо или невидимо, от, както казахте, недоволни олигарси. Или някой, който предпазлива, пък решава да сменят кабинета, ръководени от свои съображения. Обаче Цветанов пък има много силни личности и политици с опит до себе си. Сега се сещам, например, за доктор Камбитов, бившия кмет на Благоевград. Той е един от тези, които споменахте на удовлетворение по време на изборите.
Да.
Сега в момента него даже уважаемия, почитаемия господин Цацаров го санкционира финансово за някакви сделки. Сега не влизам в детайлите. Господин Камбитов ще се обясни където трябва и както трябва, каквото има да каже, но не смятате ли, че тези хора са силни?
Нека да си спомним,
защото че ГЕРБ
на местните избори загуби два града. Три. И то, как да кажа, градове, които са значими.
Единият беше Благоевград, който споменах.
Единият беше Благоевград, другия беше Русе. Така и да не споменавам следващия, за да не сбъркам в момента. Но това бяха знакови загуби. Когато се загуби Благоевград и когато се направи анализ на причините, Банско. Банско. Много важно място.
Прехвърля ги сега по списък глава.
Много важно място, да.
Така.
Когато се направи
Банско
анализ
също на... Банско също е при Цветанов.
Така. Когато се направи анализ на причините, едно от нещата беше, че това са кметове, които вътре са създавали в някаква степен лош имидж на партията на ниво регион.
Това беше впечатление?
Впечатление. Създавали се негативен имидж на партията.
Кой го създаде това мнение?
Самите кметове са създавали негативен имидж в района
за
политическата партия.
Ага.
Това е анализ, дотолкова, доколкото много анализатори се опитваха да си обяснят какво се случва. И се знаеше в регионите какво става.
Да, но аз ще ви кажа, например, че понеже отблизо наблюдавах изборите в Благоевград и в Банско, но за Благоевград съм по-сигурна, там доктор Камбитов направо беше изоставен от ГЕРБ. Тоест, дали те са го загубили Благоевград или са го изоставили Благоевград на някой друг? Дали не е имал някаква политическа сделка и някой да бъде жертва?
За да го изоставят, сигурно е имало причина. Сигурно е имало причина. Но в цялата тая неразбория между едните и другите, между това, че имаше хора на единия и хора на другия, страда партията, страда имиджа на партията. По принцип, партия печели тогава, когато излъчва послания на единение. В момента, в който се разделиш и решиш да правиш компромиси, свързани с това да сложиш хора, които са на нашите хора, съответно кандидати, или хора, които не стават за тази работа, както беше в един друг град, където, който го споменах и загубиха, просто не ставаха
да
за изборна
кмет. Да добавя, колегата Патарински ни подсеща още Банско, казахме Перник и Разград.
Перник и
Перник
Разград.
Е много
точно
важен.
Така, Перник и Разград.
Благодаря, колега Патарински,
благодаря,
да сте жив и здрав.
Благодаря.
Да не било ви COVID.
И това означава, че когато, значи, единството не си показал, първо, на второ място не си следвал професионалните критерии за избор на хора, които стават и могат да бъдат разпознати положително, не си направил професионална кампания, очевидно, че ще загубиш. Но за това въпрос, моя отговор е, когато ми казвате за Камбитов, дали е силен аз в ръцете на господин Цветанов, без политическа партия силна, без професионална кампания, без добър имидж, с който стартираш, трудно може да постигнеш резултат. Това е проблема в момента на самия Цветан Цветанов.
Ако е, аз соцо пиках да използвам вашата терминология, макар че не съм картоиграч, но премиера е такъв. Кое сото пика в ръцете на Корнелия Нинова, искам да ви кажа нещо, което съм страшно възмутена. Професор Александър Чирков, когато загубихме, ей така, беше отстранен, ако помните, по времето на правителството на господин Сергей Станишев с министър професор Гайдарски, също да. Кардиолог,
да.
От неговата рожба, Света Екатерина, от неговите колектив, който той обучаваше, от болните, от хората, които лекуваше. И те сега леят крокодилски сълзи не само за Алекс, а и за здравната реформа. Това ли са пиките в ръцете на Нинова?
Хайде да кажем сега нещо за БСП. Корнелия Нинова държи една карта, да продължим в тази посока, която я отличава от всички останали. Картата е, че поведе война с всички стари фигури в партията и извади млади, неопитни хора на авансцената на политическата битка.
Това печелиш ли карта ли? Ако в краткосрочен план изглежда така, дали в дългосрочен план ще бъде така?
Веднага продължавам. В краткосрочен план това изглеждаше много добре. В дългосрочен план това и отвори много фронтове, с които не може да се справи. В дългосрочен план към първата карта трябваше да прибави една много важна. И това беше да има професионално разработени политики, с които да покаже, че това е сериозна политическа партия, че има много експерти около себе си и че може сериозно да кандидатства за управление на държавата.
Добре, но кой може...
Това не се случи.
Кой може да повярва? Дори и произвяйте, че прекъсвам, да. Но не мога да се задържа, защото БСБ претендира, че има здравна стратегия, например. Кой може да повярва, че когато ти унищожаваш, и не беше такава отстранен само професор Чирков, и доктор Пейлосов беше отстранен, и там други, да не ги споменавам, да долу в списък.
Това са...
Когато ти унищожаваш
българските избиратели, вярвайте ми, са как забравили
да
повярвам, това,
което помните вие. Как да повярвам, аз, че БСП разбира?
Българските избиратели са забравили това, което помните
ще
вие.
Ще го напомним.
Да, но да кажа това, което е мнение в момента проблема на БСП. Проблема е, че партията е вътрешно тежко разделена и колкото и отричат да отричат, че това е така, то е факт по места. На второ място, че всички, които са в момента тичат извън политически, извън парламентарни партии, които са хората на лидерите и така, организационните лидери на площада, на практика са леви. Те тичат нейния коридор. Либерално е посланието.
Кой е лявно? Христо Иванов се би...
Изцяло либерално поведение. Изцяло в център лявата част на спектъра. Тоест никой не се конкурира за център дясното. И е съвсем естествено тяхното обединение. Но те тичат в нейната писта. От една страна, ако някой от тях влезе, може да и се помогне при сформиране, т.е. при събиране на проценти и на брой на депутати. Но ако не влезат, на практика те ще са взели от нейните избиратели.
Добре, къде е ДПС?
И да кажа още нещо. Колкото и да има млади, стила на правене на политика и на говорене е традиционно стара за БСП.
Трябва ли да се
смени? Въпреки, че имат младо излъчване, много голяма част от лицата на БСП в момента, младият човек в България не успява да ги разпознае.
Трябва ли да се смени стила на БСП? И знаете ли, забравих да ви кажа, може би не сте го осъзнала още, че Елена Йончева, тази, която беше рамо до рамо с Корнелия Нинова, рамо до рамо с президента Радев, сега е на престижна, хубава, добре платена длъжност в Брюксел, тя ще става флагмана на свободата на словото в Европа. Това от младото поколение ли е? От новото поколение ли е? Това продуктивно ли е?
Тази новина може да буди една голяма удивителна, ред от удивителни, когато все пак знаеме, че успявала доста добре да префокусира журналистическото си присъствие през политическата
работа. Това вероятно касае само нейното така благоденствие.
Не знам, за това нямам информация.
Но колко касае свободата на словото?
Да, това е въпрос. и удивителните.
Последен въпрос. 2 минути. Къде е ДПС и къде е Ахмед Доган в тая сложна аритметика на координатите, които ние се зададохме? Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Забележете, че ДПС винаги е успявало да се опитва да показва на всички, независимо дали това са управляващите или опозицията, че без тях не може. Или да се опитва...
Но то не е нужда да показва. То се оказва, че без тях не може.
Не може.
Факт.
И да
президента
показва...
Радев нямаше да е президент, ако не беше да, ДПС. Георги Първанов, с извинение, господин Първанов нямаше да е два
и да
пъти.
И припомня.
Защото
да припомня,
ДПС го избра.
Защото има периоди, в които се забравя това нещо. Mm-hmm. ДПС успява да припомни това нещо и успява да го прави периодично, то с едните, то с другите. Аз не бих могла да кажа ДПС как ще отиграва нещата от тук нататък, но това е политическа партия, която винаги успява да прецени и да реагира по възможно най-добрия за себе, начин за самите себе си. По принцип БСП има в момента задача да се справи така, щото максимално да се доближи до следващото управление в властово отношение, т.е. управлението да е зависимо от тях.
И с корисна цел или с цел етническото напрежение, както казва Доган, да е
туширано? Мотивите в политиката са много различни от всякакъв характер.
Приемам този езоповски финал. Благодаря много за това участие и този анализ. Бъдете живи и здрави, няма да се ръкуваме. След разговор с професор Антоната Христова, политически психолог, кратка реклама, и ще се чуем по Вайбер с доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз.